Эфирда Озлакай яңалыклары.
Эфирда яңалыклар, студияда Эльвира Камалетдинова. Атна ішіндә 29 майдан 4 июньгә кадәр Татарстанда 8950 кеше тын юлларының кискен вируслы инфекцияләрен йоқтырған. Республика халқы арасында аурушылар дәрәҗәсе эпидемик шиктән 18.1%-ка түбәнрәк. Алдағы атна белән чагыштырғанда тын юлларының кискен вируслы инфекцияләре белән чирләүчеләр саны 2.3%-ка кимегән дип билгели Роспотребнадзор белгечләре. Халык инспекторы дәүләт мәгълүмати системасында яңа хәрәкәт вакытында телефон куллану категориясе барлыкка килде. Хәзер юлдагы тәртипне күзәтүче халык инспекторлары руль артында телефоннан сөйләшергә яратучылар турында системага белдерү җибәреп, аларны административ җаваплылыкка тартырга ярдәм итә алачак дип хәбәр итә Татарстан Республикасының мәгълүматлаштыру һәм элемтә министрлыгы. Транспортта хәрәкәт иткән вакытта телефон куллану өчен 1,5 сум күләмендә административ штраф салу каралган. Шулай да күп кенә шоферлар җаваплылыкка тартылудан курыкмыйча транспорт белән идарә иткән вакытта телефоннан сөйләшүне һәм төрле мессенджерлар куллануны дәвам итәләр. Моның нәтиҗәсендә машина йөртүченең игътибары кими һәм юлларда авария тудыручы хәлләрнең килеп чыгуына сәбәп була. Яңа категорияның таләпләре буенча халык инспекторы системасына кулланучылар урнаштырган видеоязма кагыйдә бозучы машинаның дәүләт номеры һәм кагыйдәне бозган вакытта автомобильнең хәрәкәт итүе күрсәтелергә тиеш. Россия президенты Владимир Путин белән туры элемтә 15 июнь көнне көндезге сәгать 12-дә узачак. Бу хакта Кремльнең матбугат үзәгеннән хәбәр итәләр. Сораулар инде 4 июнь көненнән сәгать 8-дән бирле кабул ителә башлады. Аларны туры элемтә тәмамланганчы җибәрергә мөмкин. Сораулар 8-800-240-40 номеры буенча кабул ителә. Шалтырату бушлай. Чит илдән дә мөрәҗәгатьләр 7-499-550-40-40 һәм 7-495-539-40-40 номеры буенча кабул ителә. СМС һәм ММС рәвешендәге сорауларны 0-40-40 номерына җибәрергә мөмкин. Сорауларны фәкать рус телендә генә бирергә ярый. Аның күләме 70 билгедән дә артмаска тиеш. Сорауларны Москва сызыкча Путину.ру сайты, кәрәзле телефоннарының Москва Путину кушымтасы, ВКонтакте һәм Одноклассники шелтәрендәге махсус рәсми төркемнәр аша да юлларга була. Коммуникация линияләрен саклау таләпләре буенча Азнакай муниципаль районы территориясендә җир эшләре коммуникация милекчеләре рөхсәте белән һәм Азнакай муниципаль районы башкарма комитетының архитектура һәм инфраструктура үсеш бүлегеннән алынган җир эшләре башкару хокукы бирүче ордер булганда гына башкарылырга мөмкин. Җир асты кабелле элемтә линиясе тирәсендә җир эшләре башкаруга карата сораулар буенча 7-34-41 номерына шалтырата аласыз. Татарстан Республикасының хезмәт халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының 49 номерлы буйрыгы нигезендә Азнакай шәһәрендә һәм авыл җирлекләрендә 70 яшьтән узган өлкәннәрнең һәм инвалидларның социаль хезмәтләргә мохтаҗлыгын барлау максатында өйгә йөреп исәпкә алу башлана. Хөрмәтле өлкән яшьтәге райондашларыбыз, бер-беребезгә ихтирамлы булып, социаль хезмәткәрләргә документлар тутыруда ярдәм итсәгез иде. Социаль хезмәткәр булуын раслаучы таныклык сорар Онытмагыз. Белешмәләр өчен телефон 7-19-04-7-23-10, 7-25-10 дип искәртә социаль яклау идарәсе хезмәткәрләре. Шушының белән яңалыкларыбыз тамам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Азнакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16-009-49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен.